to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon bugun dasturimizda. O'zbekiston tug'ilish ham 1 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limi ham ko'paygan. AQSh Adliya vazirligi MTSni tergov qilmoqda. O'zbekiston davlat televideniyasi o'z jurnalistlaridan matbuot anjumanlarida o'z boshimchalik bilan savollar bermaslikni talab etgan.
Kim savol beradi, qanday savol beradi? Bular hammasi oldinda aytilar ekan. Bundan hatto o'sha prezident o'zining xabari bo'lar ekan.
Qrim tatarlari Rossiya fuqaroligini olishga majburlanmoqda. Kreml SSSRni tiklamoqchi. Qurultoy davra suhbatining bugungi mavzui.
O'sha davrni qunsayapti xalq. Va o'sha davrda g'oyalarni zamonaviy Rossiya Federatsiyasidan kutmoqda. Lekin bu kutganlari mutlaqo asossiz.
Demak, O'zbekiston davlat statistika qo'mitasi mamlakatdagi demografik holat yuzasidan qilgan yangi hisobotida o'tgan yili O'zbekistonda 1 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limi 1000 taga ko'payganini bildirdi. O'zbekiston davlat statistika qo'mitasi xabarida aytilishicha, o'tgan yili 1 yoshga to'lmagan bolalar orasida o'lim soni 6 mingdan ko'proqni tashkil etgan. Bu 2012 yildagiga nisbatan qariyb 1000 taga ko'pdir. Bolalarning ko'pchiligi prenatal davrda yuzaga keladigan xastaliklar, infeksiya hamda tug'ma xastaliklardan nobud bo'lmoqda. O'tgan yili O'zbekistonda tug'ilish sur'ati ham ortgan. O'zbekiston davlat statistika qo'mitasiga ko'ra 2013 yilning yanvar-dekabr oylari oralig'ida 670 mingdan ziyod chaqaloq dunyoga kelgan. Bu avvalgi yildagiga qaraganda, ya'ni 2012 yildagiga qaraganda 3%ga ko'pdir. O'zbekiston davlat statistika qo'mitasi ma'lumotda aytilishicha, mamlakat aholisi shu yilning 1-yanvar holatiga ko'ra 30 million 488 ming kishini tashkil etgan va o'tgan yil boshidan beri mamlakat aholisi 495 ming kishiga, ya'ni qariyb 1.7%ga ortgan. O'zbekistonda keyingi yillarda tug'ilishni kamaytirishga qaratilgan urinishlar kuzatiladi. Xususan o'zbek oilalarida bolalar sonini 2-tadan ko'paytirmaslik talab qilinmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, tug'ish yoshidagi ayollar agar farzandlari 2 ta bo'lsa, ularga majburiy ravishda bachadon ichi vositasi, ya'ni spiral qo'yilmoqda yoki ular sterilizatsiya qilinmoqda, ya'ni bichilmoqda. Ixtiyoriy ekani aytilayotgan sterilizatsiya jarayoni aksar hollarda majburiy tarzda o'tkazilayotgani haqida ham ma'lumotlar bor. Aholi orasida o'lim soni o'tgan yili 674 mingni tashkil etgan. Bu 2012 yildagiga qaraganda 1%ga kamdir, ya'ni o'tgan yili O'zbekistonda o'lim holatlari kamaygan. O'lganlarning 60% qon aylanish tizimi kasalliklari, 7%dan ko'pi saraton kasalligi, 6% baxtsiz hodisalar, 5% ovqat hazm qilish organlari bilan bog'liq xastaliklar sabab dunyodan ko'z yumgan. O'zbekistonda o'tgan yili ajrashishlar ham ko'paygan. O'zbekiston davlat statistika qo'mitasiga ko'ra 2013 yilda 303 ming nikoh va 24 ming ajralish qayd etilgan. Ya'ni 1000 kishiga 10 ta nikoh va 0.8 ta ajralish to'g'ri kelmoqda. 2012 yilda esa O'zbekistonda har 1000 kishiga yarimta ajratish to'g'ri kelgan. Demak, bu O'zbekiston davlat statistika qo'mitasi chiqargan ayrim raqamlar edi. Dasturimiz davom etadi. AQSh Adliya vazirligi Rossiyaga tegishli MTS Telekom shirkatining O'zbekistondagi faoliyati yuzasidan ham tergov boshlagan. O'tgan hafta AQSh rasmiylari O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan boshqa ikkita mobil shirkat ustidan ham tergov boshlagandi. Wimpelcom, Telesonera va MTS shirkatlarining O'zbekistondagi faoliyati AQSh va Yevropaning bir nechta davlati tomonidan taftish qilina boshlashi, o'tgan hafta Shvetsariya prokuraturasi Gulnora Karimova pul yuvishda gumon qilinayotganini e'lon qilgan paytga to'g'ri keldi. Wimpelcom va MTS shirkatlarining Rossiyaga qarashli ekani isbotga inobatga olinsa, tahlilchilar bu hodisa AQSh Rossiya amaldorlari va oligarxlar nisbatan sanksiyalar joriy qilgan paytga to'g'ri kelayotganiga ham e'tibor qaratmoqdalar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Farrux Yusufiy.
Hafta boshida AQSh qimmatbaho qog'ozlar va birja operatsiyalari bo'yicha komissiyasi MTSning O'zbekistondagi sobiq faoliyatini tekshira boshlagani ma'lum bo'lgan edi. Oradan 2 kun o'tib MTS shirkati, endi AQSh Adliya vazirligi ham sobiq Uzunrabita mobil operatori ustidan tergov boshlaganini e'tirof etdi. MTS matbuot vakili Dmitriy Solodovnikov Ozodlik bilan suhbatda AQSh Adliya vazirligidan shirkatning O'zbekistondagi faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim qilish to'g'risida so'rovnoma kelganini tasdiqladi.
Да, мы получили запрос на предоставление информации. Ауыр департамент юстиция.
Ха, мен АҚШ Адлия вазирлигидан фаолиятимиз тўғрисида маълумотларни тақдим қилиш борасида сўровнома келиб тушганини тасдиқлайман. Бу сўровнома 19 март куни келиб тушди. Ундан бир кун аввал АҚШ қиматбаҳо қоғоз ва биржа операциялари бўйича комиссиясидан ҳам кўнгилли ва мажбурий бўлмаган тарзда маълумотларни тақдим қилиш борасида илтимоснома келиб тушган эди, деди МТС расмийси. Озодликнинг МТС ширкати АҚШ терговчилари билан ҳамкорлик қилмоқдами деган саволини Солодовников очиқ қолдирди. O'tgan hafta AQSh rasmiylari O'zbekistonda biznesi bo'lgan yana 2 yirik shirkat, Beeline mobil operatori egasi Wimpel.com va Ucell operatoriga egalik qiladigan TeliaSonera faoliyatlarini ham tergov qila boshlagan edi. 11 mart kuni Hollandiya prokuraturasi ham Rossiya va Norvegiyaga qarashli, lekin bosh qarorgohi Amsterdamda joylashgan Wimpel.com hamda katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga tegishli TeliaSonera ustidan jinoyat ishi ochganini ma'lum qildi. AQSh va Hollandiya rasmiylari bu shirkatlar ustidan tergov boshlashi Швейцария бош прокуратурасы Өзбекстан президентінің қызы Гүлнара Каримованы пул юуш билан боғлиқ жиноят ишида гумонлануvchi деп эълон қилган пайтга тўғри келди. Wimpel.com ва МТС устидан бошланган терговлар Өзбекстан раҳбарининг қизига қанчалик алоқадорлиги расмийлар томонидан изоҳлангани йўқ, лекин Гүлнара Каримова устидан Швейцарияда бораётган тергов TeliaSonera иши билан бевосита боғлиқлиги аниқ. Бундан ташқари TeliaSonera Гүлнара Каримоваға 100 миллион доллар миқдорида пора берганига доир иддаоларни тергов qilayotgan Shvetsariya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi rahbari Gunnar Stetler TeliaSonera va Wimpel.com ishini tergov qilishda AQSh, Hollandiya va boshqa davlatlar bilan hamkorlik qilayotganini Ozodlikka tasdiqlagan. Shvetsariya prokuraturasi tergovchisi Stetler o'tgan hafta Ozodlikka bergan intervyusida TeliaSonera ham Wimpel.com ham O'zbekistonda biznes yuritishda ayni korrupsion sxemalardan foydalanganini ta'kidlagan edi. 21 mart kungi suhbatda Shvetsiya prokuraturasi vakili MTS haqida ham ayni fikr larni bildirmagan bo'lsa-da, buning ehtimoli juda yuqori ekaniga shubha qilmasligini aytdi.
As far as I can see from my horizon, if you wanted to enter Uzbekistan as a telecom company,
men kelgan xulosa shuki, agar O'zbekiston bozoriga telekom kompaniyasi sifatida kirmoqchi bo'lsangiz, TeliaSonera kabi harakat qilishingizga to'g'ri keladi. Har qalay keyingi 10-15 yildagi amaliyot shunday bo'lgan. O'zbekiston bozoriga kirmoqchi bo'lsangiz, Takiland yoki shu kabi boshqa shirkat bilan kelishuvga borishingiz kerak bo'lgan, deydi shved tergovchisi. Ozodlikning MTS ishining tergov qilinishida AQSh rasmiylari bilan hamkorlik qilyapsizmi degan savoliga janob Stetler javob bermadi. TeliaSonera va Wimpel.com shirkatlari Gulnora Karimovaning xos yordamchisi Gayani Avakanga qarashli Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland Limited firmasi bilan oldi-berdi qilishganini e'tirof etgan. Shved tergovchilari TeliaSonera aynan Takiland Limited firmasi vositasida Gulnora Karimovaga 350 million AQSh dollari miqdorida pora berganini gumon qilmoqda. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra, Shvetsariya banklarida muzlatib qo'yilgan Gayani Avakanga qarashli hisob raqamlarini MTS O'zbekiston sobiq ijrochi direktori Behzod Ahmedov ochib bergan. Shuningdek, Shvetsariya bosh prokuraturasi pul yuvishda gumon qilayotganlar ro'yxatida Gulnora Karimova, Gayana Vakan va Behzod Ahmedovlar borligi ma'lum. O'zinrabita mobil operatori egasi hisoblangan MTS shirkati faoliyati 2012 yilda O'zbekiston hukumati tomonidan to'xtatib qo'yilgan edi. Soliqdan bo'yin tovlaganlik va boshqa jinoyatlarda ayblanib, mamlakatdan haydalgunga qadar MTS qariyb 11 millionga yaqin abonenti bilan O'zbekiston mobil aloqa bozorining 40%ini nazorat qilgan. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari 2012 yil iyun oyida mamlakatni tark etgan Behzod Ahmedovni xalqaro qidiruvga bergan. Shu yilning fevral oyida esa O'zbekiston prokuraturasi Gayana Vakanni hibsga oldi. U bilan birga Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri ekani iddao qilinadigan Rustam Madumarov ham qamoqqa olingan.
O'zbekiston davlat televiziyasi o'z jurnalistlaridan matbuot anjumanlarida o'z boshimchalik bilan savollar bermaslikni talab etmoqda. Navbatdagi lavhaga quloq bersak. O'zbekiston Milliy tele radio kompaniyasida ishlovchi jurnalistlar o'z boshimchalik bilan chet elga chiqishlari mumkin emas. Ayol jurnalistlarining kalta yubka, ko'krak qismi ochiq liboslarda ishga kelishlari taqiqlangan. Endilikda O'zbekiston davlat televiziyasi ishlovchi jurnalistlarining o'z boshimchalik bilan savol bermasliklari haqida ham yo'riqnoma ishlab chiqilgan. O'zbekiston Milliy tele radio kompaniyasida ishlaydigan manbaning aytishicha, jurnalistlar matbuot anjumanlari va tadbirlarni yorishga borgan paytda tashkilotchilarga savol bermasliklari, berilishi lozim bo'lgan savollar oldindan rahbariyat bilan kelishilgan holda tayyorlanib qo'yilishi lozim Ushbu qoidaga amal qilmagan xodim intizomiy jazo qo'llanilgan holda ishdan haydalishi mumkin. O'zbekiston televideniyasida siyosiy va ma'rifiy eshittirishlar tahririyati boshlig'i bo'lib ishlagan va o'tgan yili lavozimidan ayrilgan Nazirullo Oqiljonov esa savollarni oldindan muvofiqlashtirish tartibi avvaldan mavjudligini aytadi.
Haqiqatan shunday qilinar ekan. O'zbekiston teleradio kanalida siyosiy, huquqiy va ma'rifiy eshittirishlar bo'limini bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaganman. 2013 yil oktyabr, noyabrgacha ishladimda. Oldindan prezident apparatida mana hozir matbuot xizmati bor-ku. Unga aytilar ekan, bu pastdan mana shunaqa shunaqa kim savol beradi, qanday savol beradi, bular hammasi oldindan aytilar ekan. Bundan hatto o'sha prezidentning o'zining xabari bo'lar ekan.
Endi bu faqat prezident ishtirokidagi anjumanlardami yoki boshqa quyi vazirlik darajasidagi tadbirlarda hammi?
Quyi vazirlik darajasidagi tadbirlar masalan ichki ishlar bo'ladigan bo'lsa, misol, ichki ishlar yoki bo'lsa bojxona qo'mitasi bormi? Bularda yo'q, bularda unday narsa yo'q. Ularda keyin paydo bo'lgan bo'lmasa, bularda unday narsa yo'q. Lekin bizda mana bu raisimizda mana shu o'sha payti milliy televiziya kompaniyasi raisi bor Xo'jayev hozir kelgan yangi. Shu odam 2012 yilda noyabr oyida 193 sonliq buyruq chiqargan
Alisher Xo'jayev.
Alisher Xo'jayev. Nafaqat savol berishimiz mumkin. Hatto biz gaplashishimiz mumkin emas hatto ba'zi bir hollarda o'sha ular bilan kelgan masalan ishchilardan tashqi masalan Koreyadan yoki Amerikadan keladi-ku. Masalan shularni tizimini tajriba almashqalar o'rgatish uchun ular bilan biz gaplashishimiz mumkin emas hatto ular savol berish yo'lida tursin faqat o'zlari gapiradi o'zlari chiqib ketadilar deb aytiladi u paytlarda umuman mumkin emas
endi jurnalistikani nimasi asosiy instrument savolda
albatta albatta savol bermasa u qanaqa jurnalist bo'ladi savol berdingiz balo qolasizku biz shu balo qolib mana hozir endi shu yurtni tark etib o'tiribdiku hurmat zonaga aylanib qoldi kompaniya hozir umuman qo'rqib qolgan hammasi shu
endi esa o'zbekiston televideniyasidagi bu tartib kuchaytirildi Nazirullo Oqiljonov taxminicha bu ukrainadagi hodisalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin
misol uchun kutilmagan savol berib qolishi mumkinda mana masalan hozir ukraina voqealari o'zbekistonda deyarli gapirilmayapti to'g'rimi matbuot lom-lim demayapti shu haqida bir savol berish mumkin bizda ham erta mana shunaqa bo'lib qolsa bizni ahvolimiz qanaqa bo'lib qoladi ertaga boshqa bir tashqaridan bizga mana qrimni qo'shib olgan bo'lsa erta bizni qo'shib olsa nima bo'ladi biz bunga tayyormizmi qanaqadir bir jurnalistlar ichida bor bitta ikkita shunaqa savol berib qolishi mumkinda
o'zbekiston davlat televideniyasining mas'ul xodimlaridan biri jurnalistlarning erkin savol berishlarini cheklovchi yo'riqnoma yo'qligini aytdi
televideniyada shunaqa topshiriq bo'libdi jurnalistlarga o'zlaringizcha savol bermanglar degan shunaqa topshiriq bo'lgan shunaqa gap bormi
yo'q unaqa gap bo'lishi mumkin emas
xohlagan savolni bera oladi jurnalistdan ya'ni hech qanaqa nima yo'q
yo'nalishidan kelib
qanaqa masalan yo'nalishidan kelib degan
qaysi masalan davlat tashkiloti bo'lsa o'shani yo'nalishidan kelib beradi xohlagan
bu yerda mana jurnalistlar matbuot anjumanlari va tadbirlarni yoritishga borgan paytda tashkilotchilarga savol bermasliklari berilishi lozim bo'lgan savollar oldindan rahbariyat bilan kelishilgan holda tayyorlanib qo'yilgan savollar berilishi aytilyaptida
yo'q unaqa gapsiz bo'lmaydi unaqa gapsiz yo'q
bundan oldin kompaniya xodimlari ruxsatsiz xorijga chiqmasliklari haqida qattiq ogohlantirilgan edi hozirda bu kabi ko'rsatma qattiq qo'llik bilan tatbiq etilayotganiga ishoralar bor nizom chiqqanidan so'ng ruxsatsiz chet elga chiqib kelgan kamida bir jurnalist ishdan olingan
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligi yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ulardachi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz 3w.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr-mulohazalaringizni Twitter orqali Farrux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Asinochi endi navbat qurultoy eshittirishiga.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshittirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavzularida ozodlikni qurultoy eshittirishi. Demak, mikrofon oldida Abdulla Iskandar, ozodlikni qurultoy eshittirishini jonli tarzda e'tiboringizga havola qilyapmiz. Bugungi eshittirishimizda, demak, hamkasbim Alisher Siddiq ishtirok qilmoqda. Rossiyani Krimni anneksiya qilgan ortidan Kreml SSRni reanimatsiya qilmoqchi degan xavotirlar paydo bo'ldi. Bu xavotirlar Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston kabi fuqaroviy jamiyat va demokratik institutlar rivojlanmagan mamlakatlar mustaqilligini savol ostiga qo'ymoqda. Ayni savollarni hamkasblarim bilan va studiya mehmonlari bilan muhokama qilaman. Studiyamizda bugun taniqli bloger, internet blogosferada yaxshi tanilgan Qanot Odil ishtirok qilmoqda. Qanot aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz. Va Toshkent biz bilan aloqada taniqli siyosatshunos Anvar Nazirov biz bilan aloqada. Anvarjon, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Va rassom, taniqli rassom, bugun mana otasi 91 yoshga to'libdi. O'zlari hali yosh. Slava Axunov biz bilan aloqada. Vyacheslav Axunov, assalomu alaykum.
Здравствуйте.
Алейкум ассалом. Toshkentdan va shu bilan birga yana bir siyosatshunos Londondan Alisher Ilhomov. Alisher aka,
assalomu alaykum.
Demak, mana hozirgina olingan hujjatga ko'ra Putin yarim orolni Rossiyaga qo'shilishini tasdiqlovchi hujjatga qo'l qo'ydi. Bir kun avval Rossiya Davlat Dumasi Qrimni Rossiya tarkibiga qo'shilganini e'lon qilgan edi. Qrim tatarlari majlisi o'z vatandoshlarini Ukrain pasportlarini saqlab qolishga chaqirmoqda. Moskva hukumati yarim orolda yashovchi aholiga Rossiya pasportlarini ham bera boshlashdi. Bu eng so'nggi yangiliklar. Demak, Rossiyani Qrimni anneksiya qilgan ortidan Kreml SSRni reanimatsiya qilmoqchi degan xavotirlar paydo bo'ldi. Bu xavotirlar Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston kabi fuqaroviy jamiyat va demokratik institutlar rivojlanmagan mamlakatlar mustaqilligini savol ostiga qo'ymoqda. Kremlning markaziy mustaqil davlatlar hamdo'stligiga nisbatan agressiv tashqi siyosatining oqibatida O'zbekiston o'z mustaqilligini yo'qotadimi? Bu savolga ozodlikni qurultoy eshittirishda qatnashayotgan Moskvadagi Balkon, Kavkaz va Markaziy Osiyo tadqiqotlari markazi direktori Artom Ulyunyan afsuski shunday deb javob berdi.
Но это реальность, потому что, в принципе, фактически наступает время, когда существуют реальные возможности воздействия, в частности, на центральноазиатские государства. И Узбекистан среди них является одним из тех государств, которые наиболее подвержены подобному влиянию. Кстати сказать, вместе с Кыргызстаном и Казахстаном, что и Таджикистаном, намного сложнее ситуация складывается с Туркменистаном. Но Узбекистан и в силу многих обстоятельств, как внутриполитического развития, так и особых позиций в системе отношений, представляет особые интересы. Поэтому, естественно, необходимо ожидать не открытого влияния и методов воздействия, но и также еще и других, которые, скажем так, будут выглядеть не совсем очевидно.
Artyom Ulyunyanning gaplarini biroz tarjima qilib qo'ysak, bu endi reallik, chunki Kreml uchun Markaziy Osiyodagi davlatlar, xususan O'zbekistonga ta'sir qilish fursati keldi. O'zbekiston bunday ta'sirga beriluvchan davlat sifatida ko'riladi, deb aytdi Ulyunyan. Suhbatdoshga ko'ra, Putin Rossiyasi SSRni reanimatsiya qilish harakatini boshlagan.
судя по тому, что происходит, речь, конечно, идет о том, чтобы, можно сказать так, реанимации того государства, которое прекратило свое существование в 1991 году. И вне всякого сомнения, речь идет сейчас о том, что так или иначе, теми или иными способами и в недалекой, но не самой ближайшей перспективе, подобные попытки в отношении стран Центральноазиатского региона будут предприниматься. Я не уверен, что это будет делаться в первую очередь, потому что сейчас, как это видно в складывающей ситуации, наибольший интерес представляет западное направление, а именно Украина, Беларусь и Молдова. На втором этапе, вне всякого сравнения, Центральная Азия будет так или иначе задействована в этих процессах. И учитывая общую ситуацию в этих странах, а именно фактически отсутствие каких-либо положительных изменений, социально-экономическое расслоение, коррупцию, непотизм и во многом даже кризис, созданный властями, и недовольство большого количества населения, которое вынуждено по тем или иным причинам находиться за пределами страны, подобная идея может найти сторонников и внутри этих государств, кстати сказать.
Демек, Артем Улуньянның фикерләре еді. Воқиғаны рәвожадан хулоса чыгарсак, 1991 жыл өз мәҗүдлигин юқаткан дәүләт, яни СССРны реанимация кылыш башланды. Шак шубхасы төрле васита ва усуллар белән узак булмаган истиқбалда Марказий Осиёга нисбатан бундай хуруҗ амалга ашырылды. Марказий Осиёны СССР багырыга кайтарыш икенче нәүбәттә амалга ашырылды. Беренче нәүбәттә исә гәрби юнәлешдә була, яни Украина ва Беларус, Молдова. Артем Улуньян азатлык белән сөһбәттә Өзбекстанны СССРга кайтарыш механизмы хакыда хам гапырды. Механизм оддий. Bu mamlakatdagi tarixiy rivojlanish mantig'i bo'hronga borib yetadi. Tepani almashtirish urinishlari tashqi faktorga asoslanadi. Bu asnoda O'zbekiston boshqaruvida o'zaro aloqalar va biznes tizimlaridagi Rossiya paraz kuchlarining old plangiga chiqarilishi ta'minlanadi. Ikkinchi aspekt esa aksariyat aholining ijtimoiy norozilik bilan bog'liq, xalqning noroziligi bu holatda tayanch o'laroq foydalanadi. Uchinchi faktor esa harbiy aralashuvni taqozo qiladigan qandaydir nizo bo'lishi mumkin, dedi Artem Ulyanyan biz bilan suhbatda. Endi Anvar Nazirov, siyosatshunos biz bilan aloqada. Artem Ulyanyanning gaplarini eshitdingiz, ya'ni sizni bu bunga munosabatingiz qanchalik asosli mana shu gaplar? Chunki O'zbekiston mustaqilligi bir tahdid ostida qolayotgan bo'lib chiqadi-da agar bu gaplarga ishonilsa.
Endi bu bilasizmi, buni etaplari bor. O'zi yetti oldin g'arbiy yo'nalishda ish olib boradi. Oldin Ukrainani, oldin Qrimni hazm qilish kerak. Qrimni hazm qilgandan keyin Qrim shunaqaki bu Ukrainani iqtisodiy tizimlariga bog'liq hudud, juda ham bog'liq. Sharqiy Ukrainani hududiy viloyatlariga. Demak, Ukrainani sharqi bilan muammo paydo bo'ladi. O'zi aytdi, Moldova, Moldovaning orqasida Ruminiya turibdi, Ruminiya bu NATO tashkiloti bor va Belarusiya. Buni hammasini oldin etaplarini o'tgandan keyin undan keyin Markaziy Osiyoni o'ylash mumkin. Bu birinchidan, ikkinchidan G'arbni va umuman faqat G'arbni emas, u dunyo hamjamiyatini munosabati bunga hali oxirgacha oshkora bo'lmagan. Biz birinchi etapni ko'ryapmiz. Juda sodda bo'lardiki aytishga hozirgi berilgan, chiqarilgan sanksiyalar mana mashi boshqa narsa bo'lmaydi Rossiyaga qarshi, Rossiyani to'xtata olmaydigan fikrlar. Buni hali bor. Undan keyin yana bitta narsani aytish kerak. In Markaziy Osiyoda bunga berilgan mamlakatlar ichida O'zbekiston emas. O'zbekistonning tizimi avtoritar tizim. Bu mamlakat bilan bir og'ir bo'lishi mumkin. Bunaqa ichki siyosatiga aralashib nima qilib, bunaqa tajribalari bor Rossiyani. Belarusiya
nimagadir o'sha nima Anvarjon mana Turkmanistonni qiyinroq bo'ladi, deyapti. O'zbekistonda osonroq bo'ladi.
O'zbekiston, Turkmaniston osonroq bo'lmaydi. Oson Qirg'iziston bilan Tojikiston bo'ladi. Lekin O'zbekiston muhim, chunki boshqona ittifoqida O'zbekiston Qirg'iziston bilan O'zbekiston kiradigan bo'lsa, tovar almashuvi O'zbekistonsiz bo'lmaydi. Boshqona ittifoqi bu alohida tema, bu O'zbekiston uchun ham, Qirg'iziston uchun ham manfaatli narsa emas. Buni hamma biladi. Bu juda katta zarar yetkazishi mumkin bizning iqtisodiyotga. Lekin Rossiya ijtimoiy fikriga ham e'tibor berish kerak. Yana bitta narsa. Hozir albatta birinchi ochilik unga Ukrainaga beriladi.
Yo, bu gapni bildik. Endi mana bu umumiy xavf haqidagi gap to'g'rimi endi? Nima deb o'ylaysiz? Ya'ni Markaziy Osiyoga xavf.
To'g'ri, to'g'ri. Bu xavf umuman hammaga, bitta Markaziy Osiyoga emas, Baltiq bo'yi boshqa regionlarga xavf. Nekigin bu o'sha aytgan omillarga, agar to'xtalib qolsa, agar kuchini yo'qotib qolib, qandaydir muammolar paydo bo'ladigan bo'lsa, o'sha Ukrainani hazm qilishda, yo agar teoretik Moldova bilan Belarusiyani, albatta unda Markaziy Osiyoga vaqt beriladiki, bir qanaqadir o'zini shu siyosatida shu siz aytayotgan xavflarga javob qidirish uchun. Nekigin Qirg'iziston bilan Tojikiston bilan muammo bo'lmaydi. Agar texnik darajada aytsak, Qirg'iziston aholisi ham o'zi ham hozir tayyor bunaqa nimalarga.
Anvarjon, shu o'rinda Rossiya tashqi siyosati haqida ham bir informatsiya berib o'tsak, mana hozir studiyada Alisher Siddiq hamkasbim, Rossiya tashqi siyosati shu vaqtgacha O'zbekiston kabi mamlakatlarni xarxashasiga chidab keldi. Lekin bundan buyog'iga nima bo'ladi? Ya'ni o'zgaruvchan vektor nimadan iborat? Ya'ni o'zgargan siyosiy vektor nimani bildiradi? Alisher, marhamat.
Abdulskandar, katta rahmat. Demak, ayni paytda Rossiyadagi yetakchi xalqaro ekspertlarning aytishicha, Rossiyaning bundan keyingi Markaziy Osiyoda, xususan sobiq SSSR davlatlaridagi tashqi siyosati ruscha qilib aytganda, xususan Konstantin Rimchukov buni e'lon qildi o'zini qarashlaridan kelib chiqqan holda, doktrina ograniченного суверенитета, основанная на защите прав русскоязычного населения или русских или граждан России. Buni kengroq qilib tushunadigan bo'lsak, ya'ni o'zbekcha qilib aytganda, bu doktrina, ya'ni cheklangan suverenitet doktrinasi rossiyaliklarni qayerda bo'lmasa, ruslarni, Rossiya rusiy zabonlarni qayerda bo'lmasa himoya qilish asosida yotilgan doktrina asosida endi buni birinchi etapini ko'rdik. Ya'ni Ukrainada biz bu, asli Ukraina ikkinchi etap ham deb aytilyapti. Chunki bu yerda Abxaziyada xuddi shunday yo'l bilan, ya'ni shunday xuddi shunday iddaolar bilan boshlandi bu harakatlar, Rossiya fuqarolarini himoya qilyapmiz deb, endi Qrimda shunday iddaolar bilan davom etyapti. Xuddi shunday yo'sinda birinchi bufer o'laroq Qozog'istondagi rusiy zabon aholi Rossiyaga juda, demak, qaysidir ma'noda mazzali luqma deb ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Ammo bundan keyin tashqi siyosat degi, hattoki ba'zilar agressiv tashqi siyosat deb atashyapti. Tashqi siyosatdagi yo'nalish, deylik, Islom Karimovga o'xshagan avtoritar tuzum, demak, vakillari, agar o'zini ilgari ODKBga kirdim, ODKBdan chiqdim, bunga kiraman, demak, MDH davlatlari majlisiga bordim, xohlasam bormadim degan narsalar tugatiladi degan taxminni ilgari surishyapti. Ya'ni O'zbekistonga o'xshagan yoki boshqa davlatlarga endi o'zini eminroq, erkinroq, ular bilan ularni avrash, ular bilan diplomatiya qilishga o'xshagan, gaplarni qog'ozga o'rashga o'xshagan narsalar tugaydi degan bashoratlar bildirilyapti. Ya'ni mujdalar Putin tomonidan aniq yo'llanadi.
Aniq yo'llanyapti. Bu mujdalardan bittasi, Alisher, rahmat, Ukraina Estirdan noto'g'ri chiqqan degan mujda aytildi. Bundan oldin Jirinovskiy aytuvdiki, umuman bu mamlakatlar bizni guberniyamiz bo'lishi mumkin edi. Mana Qanot Odil, mana blogger, sizning fikrlaringiz bormi? Chunki tarixda sovet o'tmishimiz bo'lgan, cheklangan bo'lgan sovet o'tmishida respublikalar huquqlari, undan oldin xonliklarda ham vassal bo'lgan, ya'ni o'sha cheklangan suverenitet tajribasi bor, ya'ni sizdan eshitsak mana. Qanot Odil, marhamat.
Assalomu alaykum. Afsuski, Rossiya Ukrainaga va Qrimga nisbatan ko'rsatgan aksiya Rossiya va boshqa respublikalar jamiyatida, xususan O'zbekiston jamiyatida ham keng qo'llab-quvvatlashni biz ko'rmoqdamiz. Uning asosi bu Rossiya ommaviy ma'lumot vositalar orqali berilayotgan mutlaqo teskari ma'lumotga asoslangandir. Ya'ni Ukraina ozodlik harakati fashistik banderachilik harakat deb ko'rsatilmoqda. Aslida biz mutlaqo teskari narsalarni ko'ryapmiz. Endi bu vaziyatga biz o'z ko'zimiz bilan, ya'ni o'zbek tojik xalqlarini nazari orqali ko'raylik. qanday munosabat o'zbek, tojik mehnat muhojirlari Rossiya sharoitida ko'rish qanday munosabatga duch kelishmoqda? Duch kelishmoqda Rossiya jamiyati tomonidan ksenofobiya, irqchilik, millatchilik, hattoki shu bizning millatdoshlarimizni, yurtdoshlarimizni kamsitish va hattoki joniga suiqasd qilish kuzatilmoqda. Ukraina xalq tomonidan bunaqa munosabat biz o'zbek, tojik millat vakillari ko'rgani yo'q. Na Ukrainani o'zida, to'g'ri, Ukrainada bizning muhojirlarimiz soni ancha kamroq Rossiyaga nisbatan, lekin birontasidan biz eshitganimiz yo'q. Ukraina xalqi, Ukraina insonlari bizni kamsitmoqda.
Endi Qanotbek, o'sha tashqi siyosatni o'zgarishida bu qanday omil bo'lishi mumkin? Biz aytayotgan narsalar.
Har qaysi tashqi siyosat bu ichki siyosatning davomidir. Leninni gaplari. Urush esa ushbu siyosatning boshqa usullar bilan davom ettirilishi degani.
Ya'ni o'sha Ulug'niyanning gapini eshitdingiz va undan keyin Anvarjon ham aytib o'tdi. Ya'ni qanchalik O'zbekiston mustaqilligi, o'sha mintaqa mustaqilligi xavf ostida deb o'ylaysiz? Mana shu cheklangan suverenitet bizga taqdim qilinadigan bo'lsa.
Hozircha bu haqida gapirish qiyin, shunchaki O'zbekiston baribir bu geopolitik obyekt holatidan chiqqan, xudoga shukur. Ya'ni geopolitik subyekt desa ham bo'ladi. To'g'ri, Rossiya bilan tenglashtirish.
Bu savolni biz nimadan so'ra? Toshkent bilan bog'lansak, Slava Axunov, Vyacheslav Axunov biz bilan aloqada. Slava, zdravstvuy. Api, ещё раз. Вот насчёт с праздником тебя, насчёт реабилитации Советского Союза. Настолько люди Узбекистана готовы принимать эту идею или они будут защищать свою независимость?
Во-первых, я хочу сказать, что когда говорят реабилитация СССР, это неправильно. Почему неправильно? Потому что СССР – это марксистская идея, во-первых. Марксистская, ленинская, потом, так сказать, военный коммунизм, и потом вот такой мягкий социализм, или, как мы говорили, зрелый. Там социализм. Все это не вернешь. Этой идеи не будет. Давайте мы так сразу скажем, что сейчас Россия это российский имперский капитализм.
Да.
Кто во главе?
Новый империализм, так
сказать. Имперские амбиции, так скажем. Да?
Нет, я и говорю, имперский капитализм. Это есть империализм. Точно. А вот воссоздание империи, но воссоздание не империи и не как Советский Союз, а давайте вот мысленно уберем Советский Союз и снова вернемся к царскому режиму. Угу. Вот именно вот эту будут политику продвигать, то есть снова захват территории. Почему должен этот захват быть территорией? Дело в том, обнищание народных масс достигло огромного размера в России. Тем более экономика плохо работает. Россия держится буквально только на нефти и газе. Значит, что как поднять дух вот этого народа российского, которому ничем капиталисты не могут помочь? Нужны молниеносные войны. Ряд перманентных войн. Мы знаем, что была одна война уже в Чечне. Две в Чечне. Одну победили чеченцы, вторую, так сказать, русские. Теперь была война в Абхазии. Была война в Грузии. Была война в Приднестровье. Была война Армении с Азербайджаном, так сказать, с применением русской силы. Это не секрет. Самолеты и так далее. Что капиталистам русским, так сказать, нужно? И с имперским апломбом. Во-первых, в первую очередь, восстановить империю, Российскую империю. Вернуть себе все сырьевые придатки. Сырье. И, естественно, Узбекистан в этом списке стоит, наверное, после Украины вторым.
Вячеслав, у меня к вам такой вопрос. Знаете, Путин потихоньку по мере продолжительности на власти, во власти открывался как бутон, да, раскрывался. Сейчас некоторые эксперты утверждают, что он полностью раскрылся, и вот все, что мы об этом думали раньше, да, теперь уже это реальность. Почему потребовалось так долго времени терпеть? Вот, допустим, Каримов сказал, войдет в ОДКБ, вышел с ОДКБ. Понимаете, строилась политика, строились какие-то взаимоотношения с этими странами. Куда это все в трубу уйдет и почему столько ждали, во-первых?
Ну, во-первых, мы знаем андижанские события, когда Каримов прикрыл. То есть Путин Каримову прикрыл. Фактически он его, так сказать, спас. Вот. Это не секрет. Вот. Дело в том, что с Узбекистаном вообще заигрывали. Почему? Потому что в Узбекистане большой процент русского населения. Вот. Что это такое? Это пятая колонна. Пятая колонна. Почему им не помогали выехать? Почему им не давали паспорта и так далее? Усложняли их переезд в Россию. Ждали. То есть это долгосрочный план, так сказать, в котором вот эта русская диаспора и будет играть определенную роль. Когда они вдруг вместе закричат, нас обижают, нас, так сказать, здесь прижимают, мы хотим обратно, так сказать, помогите нам и так далее. Это даст повод свести войска. Вот. Но,
Слава, извини, я немножко перевожу твои слова на узбекский язык. Демек, таныклы рассом Слава Ахунов, СССР-ге кайтыш деген терминны мунча тору емес деп айтты, ва Россия империясы бағырыге кайтыш, чар Россиясы дәвірге кайтыш, оша Россия империясыге кайтыш десек, тоғырырақ болады деді, бұ бірінші фикер. Икінші фикері есе, демек, Россия капитализмден көңілі толмаған халқыны, неме біләндір Путин толдырмақчы, қойныны толдырмақчы, яғни, оша ұрышларда ғалаба қазаныш, шауқы, олан ғалаба білән тойдырмақчы деген фикер. Икінші фикер, үшінші фикер есе, Россия атайлапты, Өзбекстандагі русларға паспорт бермастан, оланы 5-ші колонна сипатыда Өзбекстанның ішіде сақлаген, чүнкі вақты келіп, олар, мана бізәні кәмістейіпті, деп өз халқларыны химоя қылып чықшы, ва бұ халқларыны химоя қылып келген, Россия ақыр ақыбатта Өзбекстанның ерлеріні тартып алушы. Чүнкі бұ ерлер, Слава Ахуновтың айтышынша, жүда көп табиғи захиралар, газ, нефт захиралары бар, ва бұ захиралар Россия империясыға керек. Мана шу фикрлер, демек, таныклы рәссам Вячеслав Ахуновтың фикрлері еді. Енді ештірішімізді Әлішер Илхом іштирок етіпті Лондонда. Әлішер аке, түрлі фикрлерді ештіңіз. Мана тақлид хақыда сіздің фикрлеріңіз қанақа, бір тақлили бір хұласа қылып бере аласыз ба мана шу гаплардан? Қаншалық асосли мана шу гаплар?
Ну, насколько известно, Путин достаточно недавно, вот перед в момент вступления его в новый президентский срок, он ясно обозначил свою стратегическую цель, значит, восстановление, то есть восстановление или создание такого Евразийского союза. Он никогда не употреблял слово СССР. Но он, считая, что как бы развал СССР был трагедией для народов, вот, населяющих вот эту бывшую страну. То есть, видимо, он имеет как бы определенный как бы такой план, ну, не совсем четкий и не разработанный в своей концепции восстановления некого подобия Советского Союза. Но, конечно, я согласен, значит, с Вячеславом Акуновым о том, что это, конечно, не может быть, по крайней мере, на первых порах, ну, идентичным образованием вот, наподобие СССР. Потому что действительно СССР основывался на идеологии во многих отношениях и на вот, как бы, концентрации ресурсов в руках центрального правительства. То есть это был не капитализм, а это была социалистическая экономика, социалистическая модель. Сегодня мы этого не наблюдаем. Мы наблюдаем, наоборот, как бы подъем националистического движения, российского националистического движения в России. И поэтому вот непонятно, что будет объединять. То есть можно ли захватить какие-то территории, но что дальше делать, как управлять территориями, как обеспечить лояльность. Это не совсем понятно. И, судя по всему, какого-то разработанной концепции на сегодняшний день нет. Я хотел вот как бы вот подхватить ту фразу, где, значит, Адел говорил, Канат говорил о том, что вот внешняя политика является продолжением внутренней, но можно в какой-то степени рассматривать и внутреннюю политику как результат внешней политики. В данном конкретном случае, вот, когда вот нападение на Крым, конфликт с Украиной, он во многом был связан как бы с внешней политикой, внешнеполитическим курсом. То есть они восприняли, то есть Москва, Кремль восприняли вот, значит, переворот или революцию в Киеве как значит, угрозу геополитическим интересам, да, России в Европе. И перспектива, их испугала перспектива, что Украина войдет в состав Евросоюза, а следом за этим может стать и членом НАТО. Вот это как бы внешний политический фактор сыграл вот такую как бы роль спускового крючка, который как бы спровоцировал, ну, скажем, заставил Кремль действовать путем захвата. Теперь, понимаете, то есть, чтобы...
Енді бар, Алексей Рекемаш, гапыз давам еттірсам, оша Крымдаги муафакияттан илхамланген Путин иштақасы ашылып кетіп, Маркези Асияге хам бір лукма тарызда қарамайаптым. Чүнкі Улуньянды гапыны хам ештіңіз, бұр еча бар, дейді. Оша Сурковлар ишлап чыққан, Жириновскийлар тарафыдан.
Я не думаю, что будет какой-то вот такой как бы крупномасштабный захват территории. В ближайшее время это не грозит, поскольку для этого требуются большие ресурсы и необходимости просто этого нету. В какой-то степени я согласен с Вячеславом Лохотом о том, что идет какое-то воссоздание некого такого, некой империи, похожей на дореволюционную как бы, империю российскую, где вот, в Центральной Азии, значит, в то время Петербургу, не надо было захватывать территории, да, например, Бухарского хана или там, Хивинского ханства. Достаточно было как бы, лояльности этих стран, этих государств во внешней политике. А все, что касалось внутренней политики, полностью было делегировано полномочия или оставлены эти полномочия этим государством. Вот такая модель, скажем, она будет работать по-разному в разных регионах бывшего Советского Союза. Где-то это силовым таким присутствием, где-то это вот причем такой дипломатией, а где-то вот делегированием полномочий управлять местными территориями. В принципе, это не вопрос будущего. В какой-то степени эта модель имперская уже на сегодняшний день состоялась. После вот, особенно это стало ясно после событий вот, в Крыму. И вот, в частности, вот новый статус, который ощутил свою роль в составе этого образования и Казахстан, и в какой-то степени Кыргызстан, уже становится ясно, что вот эта модель хивинских и бухарских ханств, она уже фактически как бы уже действует. Так? Что нужно в дальнейшем в Москве сделать, чтобы как бы укрепить эту модель? Они, естественно, будут использовать, скорее всего, методы шантажа, не захвата территории, не посылки больших воинских контингентов для захвата Ташкента там, или, там, скажем, Алматы или других столиц. Будут использовать инструмент шантажа, вот как это происходило вот, и в Осетии, и в Абхазии, сейчас в Крыму. В каких-то случаях это будет под видом защиты русского населения, а в каких-то случаях это будет как бы под знаменем защиты местных этнических меньшинств, поскольку я не исключаю как бы, того, что и могут вмешаться или как бы спровоцируют события и в Кыргызстане, или там опять Оши, или используют какие-то местные слабости в национальном государственном строительстве, чтобы как бы вынудить эти правительства действовать как бы в русле и фарватере российской внешней политики.
Алексей Рекемаш, қараңыз, сізге гапларыңызды Артем Улуньян айтыпты. Механизмлерді. Механизм оддий, яғни бұл мемлекеттегі, Өзбекстандағы тарихи ривожланыш мантығы бохронға барып жеткізіледі. Tepani almashtirish urinishlari tashqi faktor bilan asoslanadi. Bu asnoda O'zbekiston boshqaruvida ilgaridan mavjud bo'lgan o'zaro aloqalar va biznes tizimlaridagi Rossiya parast kuchlar ilgaridan parvarishlangan old planga chiqariladi va undan keyin o'sha xalqning noroziligi, ijtimoiy norozilik tayanch o'laroq foydalaniladi va uchinchi faktor qandaydir ehtimoliy harbiy aralashuvni taqozo qiladigan qandaydir nizo bo'ladi va bu nizoni hal qilish uchun Rossiya armiya kirgizadi. Endi bu Ulunyanni aytgan mexanizmi.
Siz ham aytdingiz bu gapni. Qarang, bir narsa qiziq bo'lyapti. Bu mavzu bilan ancha ko'pchilik bu mavzuni atrofida aylanyapti, o'ynayapti, bu mavzuni u yoqqa bu yoqqa tortishga harakat qilyapti. Misol, bu jarayon deylik Rossiya ta'siriga o'tish jarayoni Qirg'izistonda deyarli bu bo'ldi. deyiladi.
Masalan, bugun informatsiya aytib o'tsam, Otajurt partiyasi o'sha Qrimni anneksiya qilinishini qo'llab-quvvatlab chiqdi, ya'ni masalan.
Va qolaversa, joriy prezident juda ham Rossiyaga moyil prezident ekani aytiladi. Tojikistonda nisbatan osonroq kechadi, shu bazasi bor u yerda, migrantlari bor, kichkina mamlakat. 3-chi o'ringa negadir Qozog'iston tushadi, ya'ni Qozog'istonni Rossiyaga yopishgan territoriyalari, rusiy zabon aholisi ko'pligi 3-4-chi o'ringa O'zbekiston qo'yiladi negadir. Yana ham O'zbekistondagi vaziyatni destabilizatsiya qilish orqali Andijonga o'xshagan voqealarni keltirib chiqarib, ehtimol
yana bir ehtimol bor, yoshi o'tib qolgan prezident, ya'ni prezident almashinuvi kutilyapti. Bu paytda mamlakat
almashgan paytda o'ziga moyil bir
vazirni
tayinlashga harakat qilish bu ma'lum edi. Turkmaniston qiyinroq kechadi deyilyapti, lekin bu ham Turkmanistonni rusiy zabon aholiga qilib bo'lgan harakatlari eslatilib, zadnim chislom deyiladi, ya'ni orqa bir muddatga qaytib o'shanga yana chora ko'rishi mumkin. Mani Anvar akaga bir savolim bor. Anvar aka, mana shu harakatlar go'yo Rossiya uchun juda oson, juda silliq, sariyog'dek kechadigandek taqdim qilinyapti-da ko'pchilik tahlilchilar tomonidan. Bizda qanday immunitet bor? Ya'ni mana joriy deylik, O'zbekiston haqida gapirsak, O'zbekiston bunga qanday qarshi chiqishi mumkin hozir? Mana hozir bugun Karimov nima ish qilishi kerak shu immunitetni shakllantirish uchun? Nima chora ko'rish kerak?
Birinchidan, men aytmoqchimanki, bu oson kechadigan jarayon emas. Buni ko'pgina omillari bor. Vyacheslav aka to'g'ri aytdi, bu yerda davlat kapitalizmi, byurokratik kapitalizmi manfaatlari turibdi. Bu yerda birinchidan, o'shaning uchun Sharqiy Ukraina kerak. Sharqiy Ukraina bu Rossiyani eng katta Rossiyaga o'xshab qop ketgan Sovet parchalanganda sanoat markazlaridan bittasi. Rossiya oligarxlarini manfaatlari turibdi. Buni esingizdan chiqarmang, Putinga yaqin bo'lgan. Bu yerda hech qanaqa masalan ijtimoiy loyihalar nimalar yo'q, Rossiyani o'zining ichki siyosatini ko'rish kerak. Ikkinchidan, O'zbekistonni hozir O'zbekistonga ma'qul qulay bo'layotgan vaziyatda Qrimni hazm qilgandan keyin Sharqiy Ukrainani albatta bir nima qilish kerak, chunki Qrim Sharqiy Ukrainasi hech qanaqa iqtisodiy hech qanaqa rol o'ynamaydi, yashamaydi. Unga uni oqibatida Yevropani va NATOni, Amerikani javobi bo'ladi. Bu juda katta sodda fikrlarki, bu shunaqa bunaqa bo'lmaydi, hamma hazm qiladi, u buni yotib oladi qo'rqqandan qo'pol qilib aytganda. Yo'q, shuni ichida Rossiya shunga tayyormi? Alisher Ilhom aytar, konsepsiya yo'q. Konsepsiya shunga tayyormi? O'zining ichki muammolari turganda. Shuni endi shuni
Anvarbek savolda aniqlashtirsam-da, O'zbekistonda immunitet bormi mana shunga qarshi turishga?
O'zbekistonni hukumat tepasida ma'lumcha hozir sekin-sekin hozir bo'ladigan narsa bu o'sha Rossiya parast kuchlarini qidirish boshlanadi ma'lumcha. Buni oson yo'l bilan qilish mumkin. O'zbekiston hukumatda prezidenti qo'lida, hukumat hammasi qo'lida. Qanaqa bo'lmasin, nima demasin, Gulnora Karimovani qanaqa analitik narsalarini hamma gapirmasin, sitata qilmasin, bu fakt. Ikkinchidan, O'zbekiston aholisiga biz orqali bizga tushuntirishimiz kerak. Bu sovet davri emas. Bu hech kim bepul Moskvada o'qiydigan zamonlarni qaytarishi emas. Bu O'zbekistonni tabiiy zaxiralari bilan bog'liq. Rusiy zabon aholi ham bu yerda faqat o'yinchoq. Shuni jamoatchilik bilish uchun, shuni bilish uchun O'zbekiston hukumati albatta hech nima demayapti. Tushunish mumkin, qo'rqadi, gapiradi. Rossiya televideniyasidan ham voz kechish kerak, sekin-sekin. Buni ham o'ylab ko'rish kerak. Yana ikkinchisi, O'zbekiston qilayotgani o'zbek tilini mustahkamlash va ana qilingan harakatlar qildi, ingliz tilini hamma joyda o'qitib, bu rus tilini sekin-sekin yo'q bo'lishi. Buni ham u bo'layotgan narsa, bo'layotgan jarayonlar. Qiladigan narsalar bor, buni sekin-sekin kichkina qilish kerak.
Aynan shularni, aynan shu choralarni Rossiya provokatsiyasi sifatida qabul qilmaysizmi? Ya'ni hozir siz rus kanallarini uzishingiz bilan ana
yo'q, rus kanallarini bir
qizil lattani
kuzatmaysizmi? Asta-sekin uzish mumkin. Asta-sekin uzish mumkin. To'g'ri siz aytyapsiz, provokatsiya deyish mumkin. Asta-sekin uzish mumkin. Bilasizmi, Rogatkin degan jurnalistni ko'rsatuv bo'ladi. O'shanda bizlar muxolifatchilar ham olqishlagan edi. Nimaga bu bekitilgan? Buni O'zbekiston reaksiyasi shunaqa bo'ldi. O'sha odam hozir maydondan reportajlar qilyapti. Xuddi shunaqa. Bu o'yinda bu sekin-sekin kichkina azgina. Men shuni aytmoqchimanki, O'zbekistonda hozir O'zbekiston hukumatini Biz uchun qanaqadir harakat qilish to'g'ri hozir yaqin kunlarda juda qiyin bo'lib qolgan. Jim o'tirish eng katta yaxshi narsa. Qirg'izistondagi jim bo'lmasa gapirmasdan o'zini obrigini ham saqlab qoladi. Referendumni qo'llab-quvvatlamasa va kuch sarflashga. Lekin biz jamoatchilik, mana ozodlik radio orqasidan baribir bizani xalqqa ishda tushuntirishimiz kerak bizga. Men boshqacha qo'ymoqchiman buni. Nima bo'ladi? Mana Vitsalaxovga juda to'g'ri aytdilar. Bu boshqa model kelyapti. Bu model oligarxik kapitalizm modeli. Bu feodalizm modeliga yaqin. Bunda hech qanaqa aholini ijtimoiy muammolarining yetilishi yo'q. Buni Rossiya uni ko'rish kerak. Xomashyo bazaga aylangan 43 million gektar tashlandiq yerga aylangan. Uzoq Sharq viloyatlariga pul yetmayotgan Rossiya Federatsiyasi, o'layotgan iqtisodiy federatsiyasi hozir shunday og'ir ahvolda O'zbekistonga umuman hech nima qilib bera olmaydi. Undan tashqari sanksiyalar kuchayganda bunda iqtisodiyot battar urushga kirib ketsa, agar Sharqiy Ukraina uchun Ukraina bilan yo'q, uni orqasida albatta NATO turadi, Yevropa yordam berishi mumkin. Unaqa urushi Rossiya ustidan kechira olmaydi. Iqtisodiyoti va harbiy kuchlar ilgaridagi emas. Ittifoqchilar ham yo'q. Mana hayron bo'lyapti. Nima uchun hozir kirib ketdi hududiga, mustaqil deb e'lon qilinmadi Qrim? Tajribasi bor. Tajribasi konsepsiya yo'q edi. Tajriba borgan sal paydo bo'lyapti. O'shan asosda konsepsiya. Abxaziyani kim tan oldi? Janubiy Osetiyani. Hozir ham hech kim tan olmaydi. Xo'mayr Qozog'iston, Qirg'iziston tanasin. Rossiya uchun bu muhim. Rossiyani roli albatta bu bilan kuchaymaydi. Markaziy Osiyo nima kirishi bilan. Albatta Rossiyani hozir Putin uchun bu prestij muammo edi. Katta o'sha G8 tashkilotga a'zo bo'lish unga tashkil qildi. Bu tashkilotlardan haydalanadi. Obrga tushadi. Uni asosida qancha ta'zik o'tkazmasin, qancha Markaziy Osiyo, Janubiy Kavkazni nazorat qilmasin, sanksiyalar kiritilganda, iqtisodiy muammolar paydo bo'lganda, Ukrainaga qarshi urushga kirib ketganda bu hammasi nol bo'lib qoladi.
Anvar aka, mana sizlar studiyada hozir Qanot Odil ishtirok etyapti.
Qanot aka.
Aha, Slava Xunub, da.
Да.
Пожалуйста. Да, пожалуйста, вам слово.
Я вот что хочу сказать. Надо учитывать одну очень важную вещь. То, что Казахстан и Центральная Азия, это будет отвлекающий маневр России. То есть, так сказать, интерес к тому, что Россия может вторгнуться в Казахстан по просьбе жителей, русскоязычных жителей в Казахстане, а потом дальше. Это будет только такой маневр. А на самом деле, первый удар, кто на себя примет, это Азербайджан. Вот это не надо забывать. Вообще его Азербайджан выключили из разговора. Но Азербайджан – это нефть, которая может затопить Европу. Поэтому сейчас ведется большая работа, с какой стороны подойти через Дагестан к Азербайджану, захватить Азербайджан и открыть границу с Ираном, и объединиться с иранской нефтью. Вот о чем речь идет. Поэтому Алишер правильно сказал, что в Центральной Азии они еще не грозит это вторжение. Центральная Азия на потом. Она и так, у них и так есть своя Киргизия, свой Таджикистан, Казахстан. Главный удар снова будет, как и фашистская Германия, населенная была на Кавказ, на нефть, на Баку, вот туда пойдет. Вот
ну, мы все о своих баранах, Вячеслав, потому что нам интересно, что будет с Узбекистаном и с
нашими... Нет,
я бы сам... Kreml esirini reanimatsiya qilmoqchi degan xavotirlar paydo bo'ldi. Eng qizig'i o'sha O'zbekistonni oldingi gimni hozir qo'shig'i ham o'sha ayni Assalom rus xalqi buyuk og'amiz ozodlik yo'lini siz ko'rsatdingiz deb boshlanadi. Assalom rus xalqi buyuk og'amiz dedi. Endi xuddi kutib turgandayda mana shu qo'shiq ham tayyor, muzikasi ham tayyor. Endi shunday bo'lmasligi uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Mana Qanot Odildan so'rasam, nimani sog'inishyapti odamlar? Nimaga bunaqa intizor, ya'ni
kutilayotgan narsa yo'q, unaqa ijtimoiy narsalar yo'q, aroq 4 so'm, non 25 so'm bo'lmaydi deyishyapti. Yani nimani orzu qilyapti? Bu xom xayol qayerdan keldi? Siz blogosferani kuzatasiz-da, Qanot aka.
Tuhmatdan kelib chiqmoqda. Ya'ni shu ma'lumot teskari ko'rinish Ukrainaga nisbatan, Ukrainada kelib chiqqan o'zgarishlarga nisbatan teskari, mutlaqo teskari nazar tashkil qilishdan qilishga asoslangan. Ya'ni Ukraina yerda haqiqatdan millatchilikka ishqiboz bo'lgan kuchlar o'sha Ukraina oloviga boshlab berishdi. Lekin haqiqatdan ham Yevropadan va boshqa mamlakatlardan ularga nisbatan qandaydir hali tayanch bo'ldi.
Mana qarangda Qanot aka, biz so'rov qo'ydik. O'sha so'rovda qatnashganlarning 50% o'sha Qrimni o'sha Qrimni Rossiya olgan to'g'ri deb hisoblayapti. Mana turibdi bizda. Bizlar radioni eshitadiganlar qatnashdi so'rovda. Buni qanday izoh qilasiz endi?
Shunchaki odamlarda eski sovet sovet davridan qolgan taassurotlar qanday? U yerda xalqlar do'stligi, yerda internatsionalizm deyiladi. Millatlar bir-birini rasmiyan kamsitish degan narsa yo'q edi. Norasmiy endi bozorda, ko'chada u boshqa gap. Siyosatda rasmiyan xalqlar bir-biriga kamsitish bu sovet davrida unaqa narsa kuzatilishi nonsens bo'lgan. Va o'sha davrni qunsayapti xalq. Va o'sha davrda g'oyalarni zamonaviy Rossiya Federatsiyasidan kutmoqda. Lekin bu kutganlari mutlaqo asossiz.
Qanot aka, menimcha siz kutyapti deyapsiz. Biz yoshlardan eshityapmiz. 18, 19
yoshlardan ko'rmagan odamlar, bilmagan odamlar.
Har qalay, balkim ular Rossiyaga borib, u yerdagi rivojlanishni o'zbek shunaqa ularga nima deydi? Qanaqadir jozibali.
Moskvadan boshqa chiqmadi.
Anvar Nazirov mana kayfiyatni kapitallashtirish degan narsa bor-da. Masalan, odamlarning kayfiyatini bir siyosiy kapitalga aylantirish. Balki shunday bo'layotgandir Anvar Nazirov. Nima deb o'ylaysiz?
Menga qarang, bular Moskvaga borgan 18 yoshli u ijtimoiy fikr emas. To'g'risini bizda umuman ijtimoiy fikr yo'q. 50% qarshi turibdi. 50% dan o'sha tarafdorlarga 20% 20% bular Rossiya televideniyasi orqali shuni oladi. Yoshlar, qarang, ular borib kelyapti. Ular Moskvani ko'ryapti. Ular qattiq ko'ryapti. Ular Rossiya viloyatlariga borib yashayaptimi? Ular qattiq Kazanni ko'radi, Moskvani ko'radi. 2-3 ta katta shahar. U fikr u bilasizmi, unga man sizga aytaman, Vitslav Axunov juda ham to'g'ri aytdilar. Bu applikatsiya manevr bo'ladi Ozarbayjon uchun. Nega biza boshqa omilga yetaylik, buni Rossiyani bu qilishda harakatlarida oldida kim buni to'xtatadigan kuch bormi? Ozarbayjonda millatchilik juda kuchli, orqasida Turkiya turibdi. O'tga borsa o'tda ham muammo paydo bo'ladi, Markaziy Osiyoda ham muammo paydo bo'ladi, chunki 1 yil bosib oladi, 2 yil bosib oladi. O'sha 18 yoshligini hech nima ko'rmaydi. Rossiya 18 yoshligilari nima ko'ryapti? O'zbekiston 18 yoshlar nima ko'radi? Katta Moskva, Sankt Peterburg shaharlari qanaqa yashayotgan bo'lsa, O'zbekiston bunaqa yashayolmaydi baribir.
Aynan shu haqda, ya'ni biz har qalay O'zbekiston bilan ko'proq qiziqyapmizda. Shu Rossiyani u kosmosga chiqish rejalarini chetga tashlayapmiz, Ozarbayjon boshqa. Lekin O'zbekiston ichida qanday mana shunaqa qarshi kuch bor, qanday immunitet bor? Deylik, mana Karimovni siyosati tufayli millionlab o'zbeklar Rossiyaga chiqib ketyapti. Bu yerda bu o'sha biz aytyapmizki, rusiy zabon aholi deyapmiz. O'zbekistondagi 5-chi kolonna deb aytilyapti. Ayni paytda ularni soni balkim kamroqdir, rus pasportini olgan o'zbeklardan kamroqdir. Hattoki hozir Rossiyada Rossiya fuqarosi bo'lgan o'zbeklardan kamroqdir O'zbekistondagi yashayotgan ruslar soni. Shu ma'noda bu zaif tomonlar. Kuchli tomonlarimiz nima va nimani kuchaytirish kerak deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, hozir man sizga qiziq gap aytaman. Bizani kuchli tomoni, biz u qiziq bo'lsa-ki, bu juda avtoritar va yopiq davlat. Bizani elitamiz, Markaziy Osiyo elitasi, xavfsizlik xizmati hamdo'stlik mamlakatlarini shunday o'xshash o'zini hamkor tashkilotlariga integratsiya qilinmagan. Armiya 90% islohot qilib, rusiy zabon kuchlari chiqib ketgan va juda ham haddan tashqari o'zbeklashtirgan. Unaqa omillar juda ko'zga tashlanmaydi. Iqtisodiy omillarni chetga olsak, hozir gap unda emas. Shu omillar, bu endi davlat omillari. Jamoatchilikni aytganda immunitet, to'g'ri, bizani xalqda yuvoshlik bor.
Endi yuvoshlik bizani nimamiz bo'lmasa kerak, immunitetimiz bo'lmasa kerak, har holda zaif tarafimiz.
Yo'q, bu zaif taraf deyapman. Zaif taraf, chunki xalqni iqtisodiy muammo, o'zi ichki muammolarini solishtiradi Rossiya bilan. Nekigin, men sizga yana bir aytmoqchiman, baribir.
Anvarjon, eshitirishimizga ajratilgan vaqt tugadi, mana 59 daqiqa bo'lyapti. Rahmat. Demak, Rossiyani Qrimni anneksiya qilgan ortidan Kreml SSRni reanimatsiya qilmoqchi degan xavotirlar paydo bo'ldi. Bu xavotirlar Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston kabi fuqaroviy jamiyat va demokratik institutlar rivojlanmagan mamlakatlar mustaqilligini savol ostiga qo'ymoqda. Ana shu savollarni muhokama qildik. Bugun studiyamiz ishtirokchilari bo'lgan mana Qanot akaga, Alisher Ilhomovga, rassom Vyacheslav Oxunovga, siyosatshunos Anvar Nazirovga, Alisher Siddiq, barcha tinglovchilarga, tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qildi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.